Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest gikk fra å lage startups for corporates til å lage sin egen startup, nemlig Tings. Velkommen, Andreas Solbakken.
Tusen takk.
Du, hva Tings?
Så Tings en app som hjelper folk å ta bedre vare på tingene sine. Og det begynner med å få oversikt. Vi kaller det et slags digital inventory, eller...
Digital twin?
Ja, det jo egentlig de kopiene vi lager av fysiske ting, hvor vi prøver å flytte dette rotet av fysisk verden inn i en mye mer strukturert digital verden, hvor vi egentlig kan si at vi gir fysiske ting digitale superkrefter.
Ja, det mange startups som gir produktet, eller brukerne sine superkrefter, men helt sånn konkret så det sånn, la oss si du kjøper en sykkel, og så tar jeg bildet av sykkelen, og så kategoriseres den inn i Tings-appen, for eksempel.
Nesten. Ja. Du tar bildet av kvitteringen.
Ja.
Så bruker vi kjøpsdataen vi finner på kvittering, og så har vi en AI som leter i vår produktdatabase og finner riktig produkt, og oppretter en digital tvilling av det.
Ja.
Så har vi en rekke partnere, som Anton Sport, så hvis du kjøper sykkelen din der, så dukker den opp i appen sekunden du betaler.
Ja, nettopp. Og dere også integrert med Google, Gmail?
Yes, så du kan koble på Outlook med Gmail, og så... leter vi etter kvitteringer i e-posten, så blir de sendt til oss.
Ja, ok. Og da når en bruker da har alle sine fysiske ting digitalisert, hva åpner det av muligheter?
Så for det første så ser vi jo med en gang at når du laster ned appen, får en oversikt, noen får jo et par hundre ting med en gang, så det litt sånn, åja, det alle disse tingene. Og så begynner den sorteringen som vi synes veldig gøy, hvor jeg sånn, ja, den bruker jeg, og den bruker jeg ikke. Og så, åja, så de skiene, ja, de har glemt. De står jo på loftet. De bruker jeg ikke. Når du trykker på den knappen, så får du med en gang en prisvurdering av vår AI, som da sier at det her kan du selge for 2800 kroner på Finn. Og så skriver den annonsen for deg, hvis du vil. Og nå prøver vi å jobbe sammen med Schibsted og Thais og de, og finne ut hvordan kan vi da lage hele den annonsen med bare ett klikk.
Mm.
Så da får du solgt det du ikke bruker, sånn at det kan bli aktivert og brukt igjen av noen andre. Så har du også ting du ikke... kan bruke fordi det ødelagt. Det veldig sånn typisk i dag. Noe går i stykker, ja, bakers i skapet.
Ja.
Men da finner du, og vi har et kjempestort nettverk av reparatører, av reservedeler, av den type ting. Og fordi vi vet alt om tingen, så det veldig lett for oss å finne riktig partner og riktig tjeneste.
Ok, så hvis du spoler litt tilbake, eller det vil si, før vi spoler tilbake, for hvordan du startet Tings, så det interessant bare noe stats. Når startet dere Tings?
Så Tings startet vi for 2 år siden. Og hvilket årstall det det vet jeg jo ikke lenger. Det etter korona.
2022?
Ja, 2021-2022.
Ja.
For det jo en litt sånn overlapp mellom når man begynner å gjøre research, når man begynner å se på det, begynner å tegne ut de første tegningene, og når man faktisk starter selskapet.
Mm. Og hva statsene så langt?
Så akkurat nå har vi omtrent 22 000 brukere, som har lagt til nesten 300 000 ting. Vært, jeg tror, nå husker jeg ikke helt tallet, men det jo snart 400 millioner kroner.
Altså at tingene verdt 400 millioner kroner?
Yes, ja. Folk tar vare på, ja.
Og hvordan tjener du penger på det der?
Så vi har 3 enkle modeller. Det ene at butikker betaler oss for å få lov til å tilby en mye bedre løsning til sine kunder, og koble det opp mot kundeklubben sin, sånn at du faktisk har en grunn til å bli medlem i kundeklubben.
Så Anton Sport betaler penger for det der?
Så med Anton Sport har vi en avtale hvor vi får en cut for alle tjenester og tilleggsutstyr vi selger for Anton Sport. Så hvis du bestiller service til sykkelen din for eksempel gjennom appen,
ja,
så får vi en cut av det.
Ja, men hvem som betaler for å bruke, altså hvem, du sa kundetjeneste, altså kundeklubb?
Yes, så de navnene kommer veldig snart.
Ja.
Vi sitter og jobber med integrasjonen akkurat nå.
Ja.
Det kommer et par ganske kule navn på blokka. Før sommeren.
Ok, men okay. Så du sa du at dere tjente penger på 3 måter?
Yes, nummer 2 brands som betaler oss for, eller merkevarene, de som har produsert tingene, betaler oss for å få lov til å ha sin nærvær i appen og brande tingene sine med sin eget innhold.
En slags annonse?
Ja, men det blir jo ikke annonse, fordi så veldig, i dag så handler markedsføring veldig mye om å konvertere leads, en sånn typisk tradisjonell trakt. Men fremover så tror vi at det en mye mer sirkulær marketingmodell, hvor det handler om å ha kunder lenger, bygge brand loyalty, sørge for at den kunden som har handlet hos deg en gang, gjør det på nytt.
Mm.
Så vi tror at modellen vi leverer til merkevarer er å kunne skape bedre kundeopplevelser.
Ok, dette må du dekode for meg. Hva konkret er det du gjør da?
Så vi jobber jo for eksempel med Fjellreven, Så i Fjällräven eller för Fjällräven i appen så kan du beställa gratis reservdelar som Fjällräven levererar. Du kan finna guider som Fjällräven har skrivit för hur du kan ta bättre vare på tingene dina. Så har vi egna tjänster som Fjällräven har varit med att lage som gör så att konkensäcken din inte går I stycker.
Okej, okay, men bara sån det fordrar att du har ett Fjällrävenprodukt inne I
Yes.
Okej. Okay. Så låt oss säga si, jag har en Fjällrävensäck. Då kan Fjällräven Company komma med något komma med tips och råd till mig.
Yes,
runt ett produkt.
Yes, och det är ju såna ting som folk inte tänker på att du köper en Fjällrävenjacka, betalar väldigt mycket för den. Två år senare så borde du impregnera den på nytt så den håller sig vanntätt.
Ja.
Det glömmer du att göra.
Så det är en slags kundekommunikation mellan brandet och brukaren.
Yes.
För den idag, hvis jag köper en sån Fjällrävenjacka på Antonsport, så har inte Fjällräven-brandet nog en connection till mig.
Akkurat. Och det är ganska sånt när som Fjällräven säger själv, enda måten vi kan veta att du är en Fjällrävenkunde är hvis du har på dig Fjällrävenjacka när du kommer in I butiken vår.
Ja.
För de har den ene på Karl Johan.
Ja.
Så då vet vi att du är en kunde. Ja. Utom det så är allt bara lik kommunikation till alla.
Ja.
Men vi har lyst til å gjøre det mulig for brands å snakke en til en med kundene sine basert på produktene de eier.
Riktig. Ok, så det var andre. Hvilken var den tredje?
Det tredje at vi har et økosystem av tjenesteleverandører, som reparatører og reservedeler, hvor vi får en cut av alle salg de gjør.
Ok, har det blitt gjennomført noen salg der?
Det har blitt gjennomført noen, ikke veldig mange enda, men vi lanserte den nye fikseflyten vår for bare to uker siden, tror jeg.
Ja. I alle disse tre kategoriene, det kunder?
Kunder som vi brukere.
Ja.
Ja.
Betalende kunder?
Vi har ikke tjent noe på reparasjon og reservedeler enda.
Nei. Så det noen hypoteser mot testa. Det dere faktisk har bevist, at dere får folk til å laste en app og legge inn alle tingene sine.
Yes.
og dere har fått helt sinnssyke ratings I App Store.
Det noen ting vi veldig fornøyde med, og det at vi ser at veldig mange av de som begynner å bruke appen, fortsätter att bruka appen.
Ja.
Så vi har väl över 50% retention på 90 dagar. Och det är vi jätteförnöjda med.
Ja.
Men så är det väldigt mycket vi som produktutvecklare själv ser att inte är bra nog I det hela tatt och gläder oss till att förbättra.
Självklart.
Och så är det också det är väldigt lång det är väldigt lång avstånd mellan vad folk säger de har lust att göra och vad folk är villiga att göra och det gäller nog mer än något annat sted i bärkraft och cirkulär ekonomin. Så vi har lært veldig mye rundt det området, og for hver iterasjon vi gjør, så kommer vi litt og litt nærmere.
Ja.
Men det jo særlig sånn, det vi ser at folk liker ikke å sløse, og det det vi prøver å fokusere enda mer på, at vi kaster ting som kan selges, vi gjemmer bort ting som lett kan fikses. Når vi klarer sammen med partnerne våre å gjøre det like lett som å bare kjøpe nytt, da tror vi at folk kommer til å begynne å og reparere mer, og ta vare på ting. Inntil det, så kan vi ikke forvente veldig mye fra brukerne våre.
Nei, så altså det dere må knekke jo det å tjene penger I koden. Altså, dere har jo knekt koden med å få, altså produktkoden virker som knekt. Altså, etter jeg lastet ned appen deres, og det var en drøm å bare liksom koble på Gmail og automatisk få gjøre om kvitteringer til fysiske digitale tvillinger inn I appen. Men så
det putter vi rett inn på nettsiden. Det var en drøm, Lukas.
Ja, men jeg har ikke brukt den igjen da. For jeg, ikke, jeg bare synes det var så fascinerende at jeg skulle få alt jeg hadde fysisk digitalt. Det var en kul tanke, og så gjorde jeg det, så bare ja, dette var kult. Så den der, ok, hvordan skal du tjene penger på det? Det vel der dere må iterere på ulike varianter, da, jeg tror.
Yes, og så det å aktivisere brukerne, som du sier, fordi hvorfor skal jeg åpne den appen på nytt? Det noen som synes det kjempegøy å ha den oversikten.
Ja.
Og som bare har lyst til å sortere og holde på. Og det vel kanskje de vi mest optimalisert for I dag, for det steg 1, få ting inn I appen
ja.
Og sortere de.
Ja.
Men det vi sitter og jobber med nå jo, ok, nå som vi har det, vi vet hva, vi har 300 000 ting I appen snart. De tingene burde repareres, de tingene burde ha service, de tingene...
Jo, men hvis jeg har en sykkel da, bare dreier ikke på den lokale sykkelskjappen, så får den reparert.
Jo, hvis,
eller bruke, eller, ja. Så jeg.
La meg heller stille spørsmålet til deg. Gjør du det?
Hvis jeg må reparere det, så gjør det. Jeg gjorde det faktisk. Eller med sønnen min sykkel, så bare tok jeg den I bilen, og så kjørte jeg den dit, og så fiksa den, og så var det.
Veldig bra, Lukas. Men det jeg tror nok tilfellet her at de aller fleste tingene vi vet vi burde gjøre, skjer aldri.
Nei.
Og det det, det jo det vi ser at, sånne, så sykkel jo et veldig godt eksempel, fordi, du burde ha service en gang I året, for da holder den mye lenger. Jeg har ikke det.
Nei.
Men noen har det, i hvert fall hvis det veldig dyrt, men det den der å faktisk bare gjøre de tingene du vet du burde gjøre, så enkelt at du gidder å gjøre det,
ja.
Det nøkkelen.
Ok, vi skal komme tilbake til Things, men først, altså før du lagde Things, var du med å skape et kult konsulentselskap, som heter Railway,
yep.
Som egentlig jobbet med å innovere på vegne av, eller sammen med store corporates, og dere lagde blant annet tjenesten Spot On for elektroimportøren, som er, hva er det for noe?
Så elektroimportøren en kjempestor kjede med, som selger elektromateriell, hovedsakelig til elektrikere, hovedsakelig til menn 35-55 i varebil. Så kom de til oss og spurte, vi har lyst til å bli top of mind for folk flest. Så sa vi, ok. Dro vi ut, snakket med kunder, snakket med vårt nettverk, kom tilbake, det går ikke an. Folk bryr seg ikke nok om skjøtledninger og stikkontakter til at dere kan bli top of mind. Men det går an å bli top of mind på elektrikertjenester, for det et område som ingen hadde en eneste positiv historie å fortelle om. Og det var alltid sånn at, nei, men det sånn og sånn, det ikke så farlig, men det eneste alle var helt enige om når det kom til elektrikere, var at det kom aldri til å koste så mye som de sa det skulle koste. De kom aldri til å møte opp når de sa de skulle møte opp, og de kommer ikke til å rydde etter seg. Og det var sånn, ok, det gikk gjennom alle, og når vi var hjemme hos folk, så viste de oss en Facebook-side for borettslaget, det var aldri disse skal du bruke, det var alltid disse må du aldri bruke.
Ja.
Og så, det syntes vi var så rart, vi var ute og snakket med elektrikere også, og det jo helt tydelig at de har kjempelyst til å gjøre en kjempegod jobb, og de kjempedyktige på jobben sin, men det så mange ting som gjør det helt umulig. Altså, du må huske alt utstyr, du mangler en del, så må du komme deg til butikken og kjøre tilbake, det plutselig den tida gått, så neste for sen, og det neste for sen, og så blir det bare sur. Så det vi satt oss ned sammen med elektroimportøren og overtalte de å være med på, var å si at vi kan bygge et digitalt lag på tvers av varehusene til elektroimportøren og alle elektrikerne der ute, og lage en digital elektrikertjeneste hvor du som kunde kan bygge prosjektet ditt online, få fastpris, velge en kalender når jobben skal gjøres, og så betale når du ferdig. Og da har vi bygd en maskin som basert på svarene du gir i din egen befaring, skjønner hvilket utstyr som trengs, så pakkes det hos elektroimportøren dagen før, sendes til elektrikeren, sånn at elektriker kan kjøre fra jobb til jobb til jobb, uten å besøke butikk og uten å måtte gjøre befaring, og alltid ha riktig utstyr.
Ja. Så det løser egentlig problemet også for elektrikeren?
Yes.
Ja.
Og det jo det som hele kjernen her, at elektriker har lyst til å gjøre en god jobb. Så de vi jobbet med da i piloten, var jo strålende fornøyd.
Ja.
Fordi nå kunne de ha en mer forutsigbar arbeidsdag.
Men disse elektrikerne, de ikke ansatt av elektroportøren, ikke sant?
Nei.
Det bare random elektrikere som koblet på det.
Yes, så vi har, eller Spotten har partner over hele Norge og kan tilby elektrikertjenester i hele Norge.
Og hvor mye omsetter den tjenesten for nå?
Så sist gang jeg snakket med Andreas Nitz, så tror jeg målet rundt 70 millioner i år.
Ja. Og dette da en startup, som, eller et produkt som dere har lagde for elektroimportøren.
Yes.
Jeg spurte deg før opptaket her, om, det ikke bittert at du liksom lager en så kult tjeneste, og så må du liksom gi det fra dere?
Så det jo selvfølgelig, det var vanskelig for oss å gi det fra oss, ja. Fordi vi hadde så mange ideer vi hadde lyst til å ta videre, og det så mange ting vi helt sikkert hadde gjort annerledes. Men samtidig så var vi veldig fornøyd med å få den friheten og muligheten vi fikk av elektroimportøren, og særlig det samarbeidet vi hadde med Andreas Nitz. Alt det vi lærte, og alt det vi fikk til, det er nok et av de morsomste prosjektene jeg har vært med på. Så var det en av våre ansatte i Railway som tok over som daglig leder i Spot On, og begynte å jobbe hos elektroimportøren, sånn at vi fikk være med videre i prosessen.
Ja.
Men det var noe vanskelig med en handover-prosessen etter hvert, som gjorde at vi i dag ikke lenger konsulenter.
Ikke sant. Men, du har nevnt altså begrepet scale hacking tidligere. Altså, dere har en slags metode i Railway. Og hva er den metoden?
Så, det var jo sånn at vi har jobbet med disse store selskapene i veldig mange år. Faktisk i 10 år tror jeg vi jobbet med store selskaper på innovasjon, og det er noen ting de kjempegode på, og så det et par ting de ganske dårlige på, og så det de tingene de dårlige på som vi var veldig gode på, og vi mener det å observere kunder, forstå innsikt, men også klare å oversette den innsikten til veldig konkrete løsninger. Og da må du begynne smått, og så må du iterere og lære. Du kan ikke begynne stort. Så det vi begynte å jobbe ut av, gjennom egentlig, ikke gjennom en teoretisk øvelse, men gjennom prosjektene våre, så begynte å bygge seg ut en metodikk hvor vi i et lite team måtte finne ut hvordan kan vi bruke styrken til et stort selskap uten å miste vår egen innovasjonsevne og fart. Og det ble et konsept vi til slutt kalte scale hacking, som egentlig handler om at David og Goliat må samarbeide. Og det er to sånn grunnleggende regler for at det skal funke. Det ene er at suksessen i det vi bygger må ha en påvirkning på kjernevirksomheten til partneren vår. For da kan du plutselig se at en 0,5% forbedring kan være helt enorme resultater. Og da får du det du trenger av backing, av ledelsen, du får det ordet og stemmen du trenger i ledermøter til å få lov til å fortsette. Samtidig så må du ha din egen frittstående forretningsmodell sånn at du kan tjene penger på egen hånd. For ellers så ender du bare opp som en marketingkanal eller som et internprosjekt. Så du må få begge de to tingene til å stemme. Og det klarte vi veldig bra med SpotOn og Elektroimportøren, hvor alle deler som blir brukt av i SpotOn er jo levert av Elektroimportøren. Så sørget vi for at det var sånn at vi kunne selge SpotOn i butikk, og den butikken som solgte det fikk bonusen sin basert på det, sånn at vi stjal ikke fra bonusen til de i butikken, vi bare sørget for at de fikk mer salg. Og da plutselig fikk vi den drakraften vi trengte, og selv om vi bare var 6 personer i teamet, så hadde vi 200 selgere ute i butikk. Og så tok vi vår cut fra elektrikerne vi samarbeidet med, hvor vi tar 10% av timesatsen. Så vi tar ingen cut av materiellet til elektroimportøren, men fra elektrikerne i stedet, som elektroimportøren ikke har. Og da funket det veldig bra, den dynamikken.
10% er jo egentlig en sånn fin, det er ikke grådig det.
Nei, og det trengte ikke å være grådig heller når du tar den timeprisen de tar, fordi det er en del spennende ting som skjer der.
Er det høy pris?
Altså, det er ikke vi, nei, men sånn elektrikere generelt, men de må jo prise inn gratis befaring, og de må prise inn kjøring. Det slipper jo vi. Så faktisk så ser vi jo at elektrikere tjener mer penger etter de gir fra seg køtt til oss, enn å selv måtte deale med befaring og kjøring til butikk. Så det funket veldig bra.
Ok, så scale hacking er tett på kjerne, og tjene penger på egen hånd.
Yes.
Basically de to tingene.
Yes.
Og en annen ting jeg begynte med å merke det, er jo altså forstå folks insentiver.
Så vi hadde en veldig enkel læresetning når vi jobbet, og dette her er noe som jeg tror veldig mange startups ikke trenger å forholde seg til, men som er forskjellen med å drive med innovasjon sammen med store selskaper, og særlig internt i store selskaper. Hvis vi kunne peke på en mellomleder og si den personen kommer til å få lavere bonus hvis vi lykkes, så kommer vi ikke til å lykkes.
Nei.
Men hvis vi kunne peke på en mellomleder og si den personen kommer til å få høyere bonus hvis vi lykkes, da hadde vi all den drakraften vi trengte. Så jeg tror dette er sånne ting man er nødt til å forholde seg til. Og det er så hipt og kult å snakke om disrupsjon, og det er på en måte helt motsatte mindsetet du må ha hvis du skal jobbe med de store. For det er ikke sånn at de på toppen bestemmer. Det er veldig mange lag, og det er veldig mange du skal spille gode. Så det handler om å finne ut hvordan kan jeg sørge for at kjernevirksomheten deres og de KPI-ene de måler allerede blir gradvis forbedret gjennom samarbeidet med oss. Ikke dårligere.
Ja, men det hjelper jo å ha Big Boss på laget da.
Absolutt, så vi hadde også en veldig sånn sterk læresetning for oss selv, hvor vi er veldig opptatt av alignment, at alle skal være enige om hvor vi skal, men ikke konsensus. Så det var ikke så viktig for oss at alle, vi ville ikke ha noen kompromisser hvor alle sammen skulle være enige om hvordan alt skulle funke, for da går det ikke an å drive med innovasjon.
Nei, og når du sier konsensus, mellom hvem da?
Ja, mellom det interne prosjektteamet vi jobbet sammen med, for eksempel, eller ledelsen der, eller...
Ja, er det dere som bestemmer da, eller?
Yes. For det må være de som jobber med produkt, som sitter nærmest kunden, som bestemmer hvordan produktet skal utvikles i det daglige. Så kan man felles sette opp de store linjene, så det er det jeg mener med alignment, at vi vet hvor vi skal, vi vet hva som er målet vårt, men akkurat hvordan vi gjør det, er vi ikke villige til å ha kompromisser på, bare fordi noen her mener et eller annet.
Har du flere læresetninger?
Helt sikkert. Så det var jo sånn, når vi jobber med innsikt, så det alltid, det handler om å se til de tingene folk ikke sier.
Ja.
Og egentlig så hadde vi et sånt konsept vi kalte dissonanse, hvor man ser at disse store, veldig suksessfulle corporate bedriftene ble startet opp som en startup en eller annen gang de også.
De ble det.
Rundt en eller annen idé. Mens over tid så har det fokuset på eksterne kunder blitt flyttet veldig mye inn på interne prosesser, som gjør at man måler egentlig suksess basert på sine egne parametre internt, som over tid gjør at du kommer lenger og lenger unna kundene. Så den virkeligheten de snakker om internt stemmer ikke med virkeligheten som finnes der ute.
Mm.
Det den dissonansen vi alltid så etter, og et veldig godt eksempel på det, vi jobbet med et kjempestort bensinstasjon, og så var det sånn, ja, vi har lyst til å selge mer B2B-kort, som gjør at vi får solgt mer bensin. Ok, men da må vi, det har vi lyst til å være med på, hvordan gjør vi det? Og så det rett å snakke med selgerne, som snakker med innkjøp hos disse store selskapene, og så det de som blir enige, skriver under en stor kontrakt, og så popper man champagne og alle fornøyd. Men så det egentlig ingenting som har skjedd. Det ikke noen penger som har flyttet hender, det bare at man har sendt ut masse kort, som havner hos sjåførene til den bedriften.
Mm.
Så tenker ok, men det ikke her vi har lyst til å jobbe, vi har lyst til å være med de sjåførene ut på veien og se hvordan de jobber. Så da fikk vi lov til det, så vi setter oss ut, kjører allerede første fylling, så ser vi at her det noe feil, for det jo ikke den bensinstasjonen vi jobber for.
Nei.
Så åpner de handskerommet, og der ligger et Circle K-kort, et Shell-kort og et ESO-kort.
Så de har mange sånne avtaler?
Mange sånne avtaler. Og det sjåføren i bilen som bestemmer hver eneste dag
hvor
han skal fylle, så kampen var aldri mellom innkjøp og selgeren. Kampen var hver eneste dag mellom hvor vil den profesjonelle sjåføren fylle.
Ja.
Og du kan bare prøve å google profesjonell sjåfør.
Mm.
Det finnes ikke, fordi alle blir behandlet helt likt. Det var ikke et eget konsept engang, at noen på jobb og noen ikke på jobb.
Mm.
Så det var på en måte hele den innovasjonsprosessen ved å utvikle et helt nytt profesjonelt konsept for sjåfører på jobb.
Ja.
For der slaget sto.
Ok, og hvordan så det ut da?
Ja, vi kan ikke si alt for mye, for det utvikles nå i hovedkontoret i utlandet.
Ja.
Så det blir nok lansert noe ganske kult, men jeg tror sånn i store trekk så handler det om å belønne sjåføren og gi de verktøyene de trenger.
Ja, så du må skape insentiv for at sjåføren skal bruke altså ditt kort.
Yes.
Altså det må være en reell verdi i kortet for sjåføren.
Yes.
Så det det bygger rundt.
Yes.
Er det enda til Circle K?
Det kan gå til henne.
ok, så, men dette jo interessant, innsiktsarbeid.
Mm.
Det jo, altså, jeg føler at innsikt kan enten være din beste venn eller din verste fiende. Fordi at hvis du måtte sitte på noe som du tror innsikt, og jobber etter det, så kan det være, og det helt feil, så jobber du i feil retning. Så det å være kritisk i innsamling og virkelig klare å hente ut det som innsikt, det jo en nøkkel her da.
Mm.
Men det ikke alle som lykkes med det. Så hvordan lykkes man med å få ut innsikt?
Dette her egentlig veldig spennende, fordi når du har jobbet med dette her en stund, så ser du at det lages veldig mange innsiktsrapporter,
yes.
som alle kjempefornøyd med, og så kommer det ut en løsning som du ikke på noen helst måte klarer å trekke tilbake igjen til innsiktsarbeidet. Det ser vi hele tiden. Og da ligger det i en skuff, og så er alle fornøyd, men det er liksom ikke noe virkelighet rundt det, så det jo det aller vanskeligste, å oversette innsikt. Eller egentlig, først oversette observasjoner til innsikt du kan agere på, og så oversette det igjen til funksjoner, hvis det eller et produkt. Men måten vi gjorde det på, var at vi tror at innovasjon handler om gode historier. At verden rundt oss bygd opp av historien av hvordan vi mener ting skal være, og hvorfor det som det er. Og så det veldig vanskelig å introdusere en ny historie. Så, hvordan skal du ta vare på sykkelen din, for eksempel? Eller hva er historien rundt å fikse ting og ta vare på ting?
Ja. Du sier historier, tenker jeg, altså, er det liksom vaner?
Nei, så for oss,
rutiner.
For oss så skrev vi egentlig ut liksom en historie nesten som at det kunne vært starten på en bok
ja.
Som beskriver liksom, så historien til Circle K er at det er innkjøp som skal ha.
Så det var Circle K?
det dette her journalisten gjør, vet du. De får deg ut limpinnen. Nei, og så hvordan historien, ok, så det er innkjøp sammen med selgerne, og det er sånn den verden fungerer, og så kan du heller da. Så måten vi presenterte det på var at vi fortalte en helt ny historie fra øynene til sjåføren og valgene sjåføren må ta i løpet av dagen.
Nettopp.
Og da plutselig ser du at det jo ikke en god måte å løse det på.
Mm.
Nei, historien må være annerledes. Og ofte da, så en god presentasjon for oss var 70% problem, 20% dette det vi må gjøre i stedet. eller løsning, og 10% produkt. For vi må skjønne hva egentlig problemet her, hva det, hvor den dissonansen jeg snakker om.
Ja.
Og det her vi tror at en skikkelig god historie kan du fortelle på 30 sekunder, 40 sekunder, og hvis du tror på den historien, så kan du ha masse innovasjon og utvikling over lang tid, uten at den historien trenger å endre seg.
Så gi et eksempel på en historie på et, kallet, et kjent produkt da.
Ja, det skulle jeg ønske jeg kunne gjøre her på stående fot. Jeg tror sånn, for eksempel, vi var jo med å utvikle en spennende startup som heter Orbit.
Ja.
Og den historien vi ser for oss når vi snakker om, ingen vet kanskje hva Orbit men det handlet om kontordeling på tvers av bygg. Så den historien vi hadde om hvordan arbeidsdagen funker, at alle sammen kommer på jobb mellom 8 og 9. Alle sammen spiser lunsj en gang mellom 12:30 og 12:30. Og så har man møtene sine og jobber sammen, og så drar man hjem 16:00. Det den historien alle bygg bygd rundt.
Ja.
Så bare tenkte vi sånn, ok, det egentlig tilfelle? Og hvis du drar ned dit og begynner å observere, så ser du at det ikke tilfelle i det hele tatt. Folk kommer og går hele tiden, man har eksterne møter. Hvis man skal fokusere, så har man hjemmekontor. Man spiser lunsj hele dagen i kantina. Og så det litt sånn, ja, men vi har jo alt vi trenger i bygget. Nei, det stemmer ikke. Vi ser at folk booker møter basert på når rom ledig. Ikke når de har behov for å gjøre oppdrag. Alle bedrifter klager på at teamarbeid så vanskelig, og når vi ser hvordan man jobber i team, så det en time sammen i et stort møterom, og så går alle hver for seg arbeidspulten. Så det sånn, her det et eller annet, vi har lyst til å fortelle en helt annen historie om hvordan hverdagen til en arbeider funker.
Ja.
Og den historien var at vi har lyst til å jobbe hvor som helst, når som helst, for det som best for oppgaven. Og så malte vi et bilde av en verden hvor du kunne gå inn og ut på tvers av bygg, bruke ledig kapasitet på tvers av bygg. Så hvis du jobber i DNB, så kan du gå og bruke møterommene i konsulentbyggene ved siden av, som alltid tomme. Så det litt sånn den måten vi prøvde å fortelle de historiene på.
Ja, riktig. Okay, det en slags visjon da.
Yes, visjon egentlig et mye bedre ord.
Ja. Jo, jo. Nei, men, altså, men som henger sammen, og som bygget på noen reelle observasjoner, eller hvor kanskje altså, det handler om å altså, tune inn på en reell historie, da, eller visjon, eller ting som skjer som du kan...
Ja, og da merker du veldig fort da, når du sitter i disse møtene, om den historien treffer eller ikke. Og hvis historien treffer, så får du ganske mye drakraft uten å egentlig ha en ferdig løsning.
Ja, hva er historien til Tings da?
Så historien til Tings er jo at vi i dag, vi kaster ting som lett kan... selges, og vi gjemmer bort ting som lett kan fikses. Og jeg fra Lillehammer, så jeg har sett nok garasjer til å vite at det eneste folk ikke har plass til i garasjen, det bil. Det bare kaos. Men likevel så alle enige om at det bare sånn det. Vi tror at vi må ha en helt annen historie, hvor vi har en mye bedre oversikt over tingene våre, hvor alt du kjøper, uansett hvor du kjøper det, dukker opp i en oversikt som du har, hvor du kan ta mye bedre avgjørelser hver eneste dag.
Men det handler om at det frigjøre plass og skape bedre økonomi og bidra til en bedre verden?
Jeg tror nok egentlig den store overskriften at vi sløser for mye. Både med penger og med ressurser i en verden som ikke tåler det. Og ikke bare det dårlig for miljøet, men det jo skikkelig dårlig for lommeboka også.
Ja.
Og når folk blir opps på hvor mye de sløser, så har de lyst til å ta bedre valg.
Men det ikke nettopp det som Finn.no sin historie?
Finn.no helt fantastisk, og veldig mange kjøper og selger på Finn, men ikke nok. Så bare tenk hvor ofte du kjøper brukt, nytt sammenlignet med hvor ofte du kjøper brukt.
Ja.
Jeg tror at for at fremtiden skal... Jeg er helt overbevist om at fremover så det bare feil å tenke at en butikk selger nytt. Nike har et veldig bra internt slagord som new is outdated, og sier at 30% av omsetning i butikk skal være fra brukte varer.
Ja.
Det nok fremtiden, men de nødt til å spilles gode. Og det der vi tror det mangler et, som vi kaller et grensesnitt for sirkulær økonomi.
Altså, du kjente til Sekundo?
Yes, de jobber vi sammen med.
Ja, Erik Broms, han var jo her på besøk. Og det de gjør at de legger på å kalle en sånn e-commerce-logikk på brukte ting, ikke sant? Og det er jo en det er jo en måte å få gjenbrukt ting på.
Absolutt, og de begynner virkelig å fylle ut the missing piece. Så hvis du ser på brukthandel i dag, så brukthandel hovedsakelig skattejakt.
Ja.
Og en kjempe, liksom, så fort du bare innser det, så det, gir alt mening, men en hver nettbutikk i dag demanddrevet.
Mm.
Alle som jobber i Komplett sitter og lurer på hva det kundene våre vil kjøpe, og hvordan kan jeg få det øverst på komplett.no.
Mm.
Men så plutselig kommer du på Finn, eller andre markedsplasser, så det plutselig supply-drevet. Hva det folk har lyst til å selge?
Mm.
Og det jo ikke sånn vi handler. Jeg som kjøper har lyst til å finne det jeg har lyst til å kjøpe, mens på markedsplasser som selger brukt, så hele greia omvendt. Hva det folk har lyst til å selge, som gjør at jeg må lete?
Mm.
Det Sekundo gjør, og som Sportienda og mange andre kule startups gjør, at de snur den på hodet og prøver å finne ut hvordan kan vi sørge for at brukthandel også demanddrevet.
Mm.
Og dette noe som de store butikkene også sitter og ser på. Men så ser du veldig fort, dette jo egentlig tilbake til scalehacking. Sekundo har allerede begynt. De lærer ting hver eneste dag. De har fått til utrolig mye på kort tid, mens de store fremdeles på tegnebrettet, fordi alt skal fungere 100% på dag 1, på en skala som helt umulig å få til. Og det gjør at de aldri kommer i gang. Så her, vi som jobber med det her, ser at den spennende utviklingen skjer i startupsene, men at alt dette kommer til å ende opp i de store selskapene på sikt.
Ok, men eller blir startupsene såpass store i mellomtiden?
Ja, så jeg mener ikke at de skal kjøpe det opp. Jeg mener mer at den ideen om at vi også må selge brukt, og vi også må finne ut hvordan vi kan hjelpe kundene våre på den måten.
Ja, men tror du det kommer til å ende opp i så store? Det må det kanskje?
Jeg
det er ikke noe vei utenom.
Jeg tror det må det.
Ja. Dere har vanligvis hatt mange kule og positive samarbeid med corporates, men så har det vært i situasjoner hvor det ikke har gått så bra. Vi hadde jo en sak i Skifte blant annet om samarbeidet deres med Gjensidige. Kan ikke du fortelle den historien? Du har fortalt den før gjennom Skifter, men fortell den gjerne.
Ja, så det var vel kanskje, det jo selvfølgelig flere sider av alle saker, og jeg har snakket med de i etterkant og egentlig begravlagt dette her for oss selv. Det ikke noe vi tenker noe mer på.
Nei, det bare for å lære.
Men det mye læring der i det at vi kom jo dit med en veldig sterk idé om hva vi hadde lyst til å lage for et forsikringsselskap, som i retrospekt noe de helt fint kunne...
Men hva er det du ville lage for?
Så det vi ville lage var en delingsapp, basically, for bil, eller egentlig en for å ta liksom, det grunnleggende ideen, så ser vi at delingsøkonomien i kjempestor vekst, men at delingsøkonomien egentlig ikke en delingsøkonomi, det en utleieøkonomi.
Ja.
Men at den aller største formen for deling skjer mellom venner og familie og folk du stoler på, uten penger.
Mm.
Igjen en ny historie for hva delingsøkonomien skal være, som var den historien vi introduserte, at det deling mellom venner og familie. Der oppstår det også mye gnissninger, særlig når ting dyrt.
Mm.
Og så sjekket vi fasit, kvinneguiden.no, og der var det jo side opp og side ned med en kamerat har krasjet bilen min, hva gjør jeg nå? Eller noen spør om de kan låne bilen min, jeg har ikke lyst. Den type ting, mye usikkerhet, hva skjer hvis noe skjer? Og hvis du googler etter svar, så basically svaret du får fra forsikringsselskapene eieren av bilen får bare deale med det.
Ja.
Dette spiller ingen rolle for oss, vi skal bare ha pengene våre uansett. Som gjør det veldig vanskelig. Så vi hadde lyst til å tilrettelegge for den delingen som skjer mellom venner og familie ved å fjerne den usikkerheten, og mente det var noe et forsikringsselskap kan gjøre. Så vi utviklet en 24-timers låneforsikring på bil, som kostet 99 kroner, hvor hvis du har lånt bilen til en kamerat, krasjer den, så det ingen egenandel, ingen bonustap. Så ordner vi den forsikringen.
Ja.
Og da på den måten, og det var på en måte starten å skape den usikkerheten, men så begynner du å se at, ok, men det bare ene delen av det, og bompenger, alle irriterer seg fordi de lånte bilen til Bergen, og så sitter jeg igjen med så mye, men jeg har ikke lyst til å be om de pengene tilbake. Ok, bompengekalkulator som basert på hvor du har kjørt, forteller deg hvor mye bompenger. Ok, så slitasje på bremser, den type ting, så får du faktisk et ekte regnestykke på hva det har kostet bileieren at du har lånt den, så bare vipser du. Og det var kjempebra, og vi hadde veldig fornøyde kunder og brukere på det. Og så det var vår egen løsning, men det var jo da den løsningen vi presenterte for Gjensidige. Vi hadde lyst til å jobbe sammen, men vi ble ikke helt enige om eierandeler og samarbeidsform. Så vi gikk videre og samarbeidet med IF i stedet, og utviklet et produkt sammen med de. Så fikk vi med NAF som investor, og så lanserte Gjensidige en konkurrent som var slående lik. yes, og, som gjorde det veldig vanskelig for oss, og så har jo de helt andre muskler. Vi hadde ikke lyst til å på en måte vinne en markedsføringskrig med de. Det ikke, vi mener ikke det var riktig bruk av penger, men det gjorde tydeligvis de, som gjorde at det ble veldig gromsete.
Ja.
Og så endte det opp med at vi gikk konkurs, og de la ned løsningen sin.
Så det typisk vinn-vinn da.
Ja, god gammeldags vinn-vinn.
Hvordan kunne det gått? Hvordan kunne du sett ut din alternativ verden?
Så jeg tror både A, vi burde hatt et mye bedre, dette var vårt første forsøk på en ordentlig scale-hack med delt eierskap, så vi burde hatt et mye mer realistisk bilde på hvordan det skal fungere, og mye bedre argumenter for hvordan et sånt partnerskap skal settes opp. Og selvfølgelig så kan man stille seg spørsmålet om det var riktig av Gjensidige å lage en så lik løsning, men samtidig, så fort vi var i markedet, så var jo all innsikten der, og det var tilgjengelig, så det var ikke noe ulovlig ved det på den måten heller. Så jeg tror det viktigste vi lærte fra den prosessen var at startupen vi prøvde å bygge var alt for tett knyttet til kjernedriften i et forsikringsselskap, som gjorde at når de så det vi lanserte, så var de nødt til å lage en kopi. De har sine egne innovasjonsavdelinger, de har sine egne forventninger fra kunder. Når det kom eksternt fra, og det var noe man burde ha, så var det noe de også da valgte å lage.
Ja, ja. Altså det var jo, altså wordingen var jo veldig lik da. Vi skrev en artikkel, jeg skrev en artikkel om dette her.
Yes.
Og det liksom, toppen på kransekaka var da liksom de ble nominert seg til en sånn innovasjonspris for dette her. Og da ble det jo litt sånn... Ja, jeg vet ikke. Det må jo føles litt sånn rart, for...
Ja, men det oppsummerer de fleste innovasjonspriser, gjør det ikke det?
Jo, kanskje.
Så jeg husker vi var veldig sånn, vi skulle ikke være med på noe sånn når vi startet opp.
Nei.
For det er, de fleste priser er for bransjen selv, mens det som egentlig er viktig er å lage noe som ekte mennesker vil bruke.
Altså, jeg er jo så enig med deg, men så er det bare sånn... men det er jo noe i det der, jeg har inntrykk av, altså i forhold til... Jeg vet ikke, sånn marketing, employer branding og at de som skal fremstå innovativ, så betyr det kanskje noe, jeg vet ikke.
Det er jo noe som heter agency cost, som alle pengene en bedrift bruker bare på å holde folk gående,
ja.
Som ikke har noe påvirkning hverken på verdien som skapes eller opplevelsen til kunder. Den er nok ganske høy, og den er nok særlig høy i noen bransjer, som forsikring og bank.
Ja, kanskje. Men ja, altså det dere lærte var jo at når, altså dette, er jo, dette var jo kanskje litt tett på kjernen, litt for tett på kjernen, ikke sant? At dere kanskje må lage noe som er, som gir en verdi til kjernen, men ikke så tett på kjernen at kjernen vil gjøre det selv.
Akkurat.
Ja.
Og det var jo da det vi gjorde så mye bedre med spot on.
Ja, ikke sant? For da, hvis kjernen skulle lage det spot on, så... måtte de lage en digital markedsplass?
Ja, altså egentlig så måtte de da satt opp et helt nytt team, ja. Helt nye folk. Det hadde aldri vært noe en butikk ville gjort.
Nei, men, altså, og nå lager du Things.
Nå lager vi Things.
Men hvorfor, altså når du har liksom skjønt den greia der da, den der scale-hacking-greia, hvorfor bare liksom burner ikke på å lage masse sånne ting?
Nei, altså, det har jo alltid vært sånn at det vi er drevet av er å kunne skape skikkelig store, viktige ideer, som har muligheten til å transformere hvordan vi lever. Det er impact har på en måte alltid, helt siden vi startet vårt første selskap i 8. klasse på ungdomsskolen. Det var, for da hadde vi lest Jim Collins.
Du leste Jim Collins i 8. klasse?
Ja, da var jeg helt sjokk.
Er du sånn business-nerder?
Ja, jeg er ikke sikker vi hadde lest den akkurat da. Her kan hende at jeg tenker litt. Vi var jo fortsatt der at vi skulle lage film, men det var når vi begynte virkelig å tenke at nå skal vi starte en business og ansette folk, så var det Jim Collins, og så var det Hewlett-Packard, H.B. Way, veldig bra bok, som på en måte var den ideen vi hadde. Og så, hvor var vi på vei nå?
Jeg husker ikke selv.
Nei.
Nå prøvde jeg liksom så tenkte jeg på Jim Collins, så tenkte jeg på Hewlett-Packard, så tenkte jeg på Apple og Steve Jobs, en historie om Hewlett-Packard. Men hvor var vi igjen? ok.
Vi får ta en slurk vann.
Ja, vi får gjøre det. Ok, det er scale hacking. Hvorfor ikke måtte bare fortsette med det?
Yes, bare fortsette med det, og det var jo på impact, nettopp. Og det var jo her vi så at prosjektene vi ville gjøre ble større og større, og så ble muligheten vår på impact større og større, men så var det en ganske tydelig hard cap på tide med handover.
Ja.
Og jeg tror nok når vi startet med ideen rundt scale hacking, så hadde vi nok et bilde av at vi kunne få til mye mer på kortere tid enn det som realiteten, og at innovasjon, i hvert fall stor innovasjon, tar veldig lang tid.
Mm.
Så hadde vi noen ganske heftige diskusjoner hvor vi så at enten så må vi ta ned ambisjonsnivået på startupene vi bygger, og lage ideer som raskere kan puttes ut, raskere kan egentlig masseproduseres, og så tjene pengene våre på egentlig volum, mens det vi vil er å kunne leve på kvalitet og impact. Så vi måtte finne en modell hvor vi gjorde mindre for å få mer.
Men kunne du ikke bare lagde den samme for rørleggere, liksom?
Og ja, altså du mener jo bare Ctrl-C, Ctrl-V
på
selve konseptet. Nei, det er ikke noe morsomt i det hele tatt.
Er det ikke det?
Nei, det er ikke for oss. Og heller ikke, så det er jo noe som elektroimportøren, absolutt.
Altså, jeg mener Ctrl-X og Ctrl-V. Så, fordi det er jo deres prosjekt, er det ikke det? Eller er det deres kode? Altså...
Så Spoton eies av elektroimportøren.
Ja.
Ikke av oss.
Ja.
Så elektroimportøren kan...
Ja, klart. Altså Siri.
Siri. Ja. Elektroimportøren burde nok absolutt ta denne løsningen og legge på både snekker og rørlegger, og på toppen der få et prosjektstyringsverktøy som gjør at du kan gjøre store prosjekter hvor det veldig mye penger.
Mm. Men kunne dere til å unngjort det?
Ikke uten elektroimportøren.
Nei. Nettopp. Fordi altså det er ikke noe skam i å lage en business. La oss si elektroimportøren, dere lagde et produkt for elektroimportøren, ikke sant? En sånn løsning som de kunne da bruke, og så kunne du lage det samme produktet for komfort.
Yes, og vi ble jo kontaktet av flere selskaper som ville at vi skulle lage det samme for de. Men det var ikke det som var produktet vårt.
Nei.
Produktet vårt var ikke en elektrikertjeneste, det var scale hacking og innovasjon og produktutvikling.
Ja, skjønner. Ok, så da er det ikke interessant for dere, for da lærer dere ikke noe nytt, egentlig.
Ingen.
Been there, done that.
Ja, men ikke sagt så arrogant eller så...
sagt på en hyggelig måte.
For oss så var det prosjektet vi hadde levert til elektroimportøren var all den læringen og innsikten som lå der, og den mente vi er deres.
Mm.
Og så må vi finne oss et nytt prosjekt vi kan starte på nytt på.
Så vil du si at det som var kanskje den secret sauce i Railway da, det var innsiktsarbeidet?
Ja, uten tvil.
Ja.
Men så ble vi veldig gode på eksekursen etter hvert. Så det var det vi trodde. Så som konsulentselskap så var det secret sauce innsiktsarbeidet, og den måten vi oversatte det til noe som ledermøter syntes var veldig gøy. Vi hadde en sinnssykt høy suksessprosent på prosjekter som fikk lov til å gå videre etter første 4 uker sprinten. Men så ble det jo ikke så mye impact som det vi ville, fordi vi på en måte dabbet av for fort, så vi begynte å bli flinkere og flinkere og flinkere på execution, og så at execution er faktisk enda viktigere enn den originale ideen.
Mm.
Så det er ikke det å ha et innsiktsprosjekt der du har løpende innsikt over tid, og sørge for at vi klarer å iterere på det.
Ja.
Så vi begynte heller å tegne ut en modell for oss selv, som vi kalte et innsiktshjul, og det kan godt hende at det er noe som finnes også, men hvor det var innsikt, iterasjon, hvor vi prøvde å jobbe målrettet mot hvor raskt kan vi få det hjulet til å spinne.
Altså, det høres som build, measure, learn.
Det, ikke sant, det kan hende.
Eric Ries og startup, Lean Startup.
Lean Startup, ja. Det var jo sånn, vi hadde også, når vi leste Design Thinking fra IDEO, så var det jo sånn, det er jo det vi gjør.
Ja.
For hvorfor ville du gjort det på en annen måte?
Nettopp. Så dere fant opp hjulet på nytt?
Mange ganger.
Ja.
Nei, men det var på en måte det vi ble flinkere og flinkere og flinkere på, til at innsiktsarbeidet vi gjorde på starten ikke lenger var like viktig som innsiktsarbeidet vi klarte å gjøre underveis.
Ok, så innsiktsprosessen da, altså den iterative innsiktsprosessen, som...
Det er det vi ble skikkelig gode på etter hvert, men den, paradoksalt, mye vanskeligere å selge. Så hvis du kommer til et selskap og sier vi har en innsiktsprosess som varer i 4 uker, den koster 1 million kroner, og vi har gjort det for disse 6 selskapene før, så ok, men da gjør vi det da. Men hvis du sier at her har vi et kjempeviktig problem som kunder dere sliter med, vi er nødt til å jobbe med det for å prøve å finne ut av det, og her er oppsiden, så er det, hvordan vil det funke? Veldig mye usikkerhet, som gjorde at jo flinkere vi ble, jo vanskeligere var det å selge produktet vårt.
Ja, ok, tilbake til Things da.
Yes.
Dere har jo hentet en del interessante investorer på, altså Trond Riiber-Knudsen er vel kanskje en slags gudfar for dere.
Han ble investor hos oss i 2015,
ja.
Så han sitter jo i holdingselskapet til meg og Sondre.
Ja, nettopp. Ja, såpass, ja. Han så tett inn i, altså dypt inn i der. Og så har dere fått med Skipsted Growth.
Ja, Skipsted Venture, Skipsted Growth.
Skipsted Venture heter det, det jo riktig. Og hvilke flere dere har på?
Så vi hadde jo allerede en del spennende investorer, som Andreas Niss, som sjefen i elektroimportøren, som leide oss inn til å bygge Spoton. Han ble vår første investor. Så Alligate, som var de som leide oss inn til å bygge Orbit, ble vår første VC. Og så fikk vi med Robert Iversen, som startet XXL.
Mm.
Og Marius, som startet... Han driver Dristi.
Nei,
Marius er første investor i Easy.
Åja, nettopp.
Så det var liksom første teamet, og nå har vi fått med mange flere profesjonelle store, så runden ble ledet av Spintop fra Sverige, sammen med Schibsted og med Arkwright X her i Oslo. Så har vi fått med Tiny fra Berlin og London, og FJ Labs fra New York.
Ja, FJ Labs, der er Telenor, er du involvert der? Eller var det i hvert fall?
Ja, så det er jo verdens største eier av markedsplasser, så de eier, eller har eierandeler i mer enn 1000 markedsplasser.
Ja, blant annet Airbnb.
Det kan godt hende. De har ikke lest alle 1000, men det som var så interessant når vi møtte de, var at de sa alle markedsplasser har samme problem. Det er supply.
Mm.
Hvis dere kan skaffe supply, så kan vi koble dere på 1000 markedsplasser.
Mm.
Ok, men det høres ganske interessant ut.
Ja. Men ok, dette er interessant. Hvordan fikk du alle disse her på investorlista? Hva var strategien din?
Og at e-post er gratis.
Ja.
Så det var jo veldig tungt å hente penger nå i året som var. Så det begynte jo egentlig i mai, og lukket runden 28. desember, og hadde ikke råd til lønn 1. januar.
Nei.
Så det gikk akkurat.
Ja, for meg så virker det som det har vært en lek for dere endret penger nå.
Ja, men så bra. Da har alt PR-arbeidet vært gjort jobben.
Ja.
Nei, men det har vært, vi har fått med oss veldig dyktige folk, men det er jo klart vi har en veldig stor ambisjon. Veldig mye må gå riktig. I et marked hvor pengene ikke er like billige og risiko ikke er like høyt verdsatt. Så det er jo noe med det også at inntektene våre ligger nok litt frem i tid, så vi kan ikke vise til en like stedig økning i inntekter som vi kan i brukervekst og bruk.
Mm.
Så vi letter etter veldig ambisiøse investorer.
Hvordan, altså du sa e-post er gratis, bare spammer dere folk med e-post, eller?
Ja, det var å begynne å finne ut, du kan google venture capital, og så kan du bare begynne på toppen, prøve å finne ut hvem er det som jobber med de tingene vi har lyst til å jobbe med, og så hvem i det selskapet er det, så jeg tror jeg tipper kontaktet sikkert 200 forskjellige investorer.
Og hvor mange svarer på sånne e-poster? I prosent?
Ja, ikke mange.
Nei.
Og dette er jo litt utfordring når du ikke kjenner så mange ute. I Norge så gikk det veldig lett å få møter, for her har vi et godt nettverk og kjenner de fleste, men vi hadde lyst til å finne internasjonal kapital.
Mm.
Og da var det bare å gønne på. Og jeg tror kanskje 5%, 10% svarer. Og så er det veldig sånn tydelig når du sitter i møte med Sequoia eller med Andreessen Horowitz, at de har jo alt for mange møter.
Ja.
De har ikke tid til å sette seg inn i alt mulig.
Mm.
Og det er 30 minutter kaffe for å bli screenet, og så neste. Så på en måte så føles ikke det så motiverende og inspirerende heller. De beste møtene vi hadde var med de som hadde tid til å se på casen, og som du følte at disse har jeg lyst til å jobbe med i etterkant.
Ja.
Så vi er veldig fornøyd med de vi fikk med.
Hvordan sa de ja med en gang, de som ble med, eller var det mot dere?
FJ Labs sa ja med en gang.
Det er kult da.
Det var kjempekult.
Det var det i mai da, eller?
Nei, det var i desember, ja. For det var da jeg kom i kontakt med de. Og da hadde vi et møte, vi snakket om det, vi testet appen, hadde demo. De sendte mail 2 dager etterpå om at dette var greit. Så det var jo, så fort skal det ikke gå, men da hadde vi jo allerede fått med Schibsted, og vi hadde fått med Spintop, så DD'en var jo, det var ikke noe de trengte å forholde seg til.
Mm.
Før det så var det en ganske lang prosess. Mye, så det er også sånn med ting, så at vi er veldig avhengig av god partnerskap med butikker.
Ja.
Så det var mye intervjuer fra investorene med butikkene våre, som vi jobber med, men heldigvis bare positivt.
Hvor mye hentet dere?
Vi hentet 15 millioner.
15 millioner. Mange ansatte er dere?
10.
Hvor lang runway vi rett er?
Så vi kommer til å holde litt ut i neste år.
Ja.
Men så får vi også støtte fra forskjellige steder, for det vi jobber med er ganske
Sirkulært?
Sirkulært, rett og slett.
Ja.
Og så det mange andre spennende prosesser på gang der.
Så det softfunding, som det svint etter?
Yes.
Hvor mye regner du med å hente inn der da?
Så det får vi se. Vi har fått 2 millioner nå, men vi må se hvor stort vi har lyst til å satse på softfunding, for det veldig mange store politiske prosjekter på gang. Så var vi i en workshop hos Fiskeri- og Næringsdepartementet og hørte på alle de tingene som skal skje. Så litt spørsmål om det helt hånd i hanske med det vi har lyst til å gjøre, eller om det distraksjoner
ja.
Som tar oss bort fra det vi prøver å gjøre.
Ja.
Men det nok muligheter der for ganske store prosjekter.
Men dere landet en del penger. Hva det viktigste du lærte i denne investorrunden?
Det viktigste jeg lærte var A, det tar tid, og B, ikke gi opp. Men det visste vi egentlig fra før også. Det jo sånn, når vi var 17-18 år og prøvde å skulle få lov til å jobbe med Mercedes-Benz og Rema 1000 og Gjenside, det går ikke på første møte.
Nei.
Du må bare fortsette å mase og mase og mase og mase og mase helt til du får lov til å prøve. Og så hadde vi som slagord, oversell, overdeliver.
Ja.
det var bare det vi måtte gjøre, for ellers så går du for det kjente
ja.
Som bare alltid tilgjengelig.
Mm.
Så jeg tror fra den investorprosessen, så var det liksom det å bare jobbe hele tiden, men så fra møte til møte så oppdaterte jeg investorpitchen. Fordi i starten var den alt for stor, for vag, alt for mye snakk om den fremtiden som kommer, litt for lite om
i dag
og hva vi løser akkurat nå, som veldig forskjellig fra hvordan det var når vi jobbet med corporates,
ja.
Hvor alt handlet om denne fremtidsvisjonen,
ja.
Og ikke så farlig om hvordan verden i dag. Så mye mer konkret, ble mye flinkere til å svare spissere på tall og den type ting. Men det var en skikkelig slitsom prosess. Men det hyggelige folk, og de også har lyst til å finne kule startups, så hvis du har noe kult, så det bare å ringe og sende mail og mase.
Men du i fundraising-modus nå?
Nei.
Men tips å være det hele tiden.
Ja, så det vi har gjort nå at vi har nå har vi satt opp månedlig nyhetsbrev
ja.
Til alle investorene som var interessert, eller som har kontaktet oss etter at de leste om Schibsted, for det var jo etter at...
Da vil alle inn, tror jeg.
Ja, nå vil alle inn, så etter at vi gikk ut og sa nå vi ferdig med å hente penger, så kom det jo mailer fra London og New York og Tyskland og overalt, så da var det sånn, ok, vi må ha de møtene, få de på blokka, få de på nyhetsbrevet. Så nå sender vi månedlig nyhetsbrev til alle interessente. Meld dere på, folkens. Meld dere på, folkens, hvis det noen som lytter.
Ja, ikke sant? Og da kan dere vise til traction, etc., og bygge relasjoner som...
Yes.
Du skal få fjellreven til å gjøre med dine brukere. Så det smart. Når du da kommer og trenger penger, så har du en relasjon.
Mm.
Når det gjelder produkt og brukervekst, så har den vært, altså jeg har inntrykk at denne bare ser mer og mer ut som en sånn hockeystick. Det har vært veldig, eller har det vært jevn og sånn linjær?
Vi har hatt veldig rask vekst, i hvert fall før nyttår, hvor vi hadde veldig mye fokus på å få inn så mange brukere som mulig, hvor du veldig fort ser at det å ha fokus på stunt og på PR og på marketing har umiddelbar effekt.
Ja. Hvor var eksempler på det du gjorde da?
Så vi var jo i avisa omtrent en gang i uka.
Ja.
Vi lagde videoer sammen med retailerne våre, litt sånne virale TikTok-videoer, hvor vi for eksempel dro rundt i butikk og ba ansatte laste ned appen for å se hva de har, hva de ikke har, hva kan de selge.
Mm.
Og det funket veldig bra, men det tar veldig mye tid. Og så så vi at, ok, her det er noen av disse kundene, eller brukerne, som elsker appen og fortsetter å bruke den veldig mye. Men så det også en del som, sånn som deg, lasterne, får mye ting, kjempepositivt der og da, og så dabber man litt av over tid. Så fokuset vårt nå å ha mye mer produktutvikling på de kundene vi har.
Så activation.
Yes, de som liker appen, men ikke bruker den så mye. Hva trenger vi å gjøre? Så det fokuset nå. Så veksten har flatet litt mer ut. Det fortsatt sånn 4-5% i uka. Men, og på ting så fortsetter det, for vi legger til flere butikker og bedre e-postintegrasjon. Så veksten fortsetter. Fokuset vårt et litt annet sted.
Dere har veldig bra score på App Store. Hvordan får man det?
Man samarbeider med Alexander Kyssel, vår lead designer,
ja. Ja.
Og så har man samme fokus på detaljer og opplevelse som Sondre Selbøk, min co-founder.
Ja, men det bare å lage bra, en bra app, så blir det så bra score, eller det noen, sånne, det noen andre triks?
Nei, jeg tror vi har I hvert fall ingen triks.
Nei.
Annet enn at vi har prøvd å lage en så god app som mulig. Så dette kan hende at det høres litt dumt ut, men vi ser jo at mange tar snarvei hele tiden, og hvis det noe fra Lean, som vi ikke helt tror på, så det at man kan veldig fort gjøre ting litt for kjapt og litt for enkelt. Så det ikke en MVP egentlig, for det ikke en minimal viable product, det minimal under. Og det alle de detaljene som går tapt I en sånn prosess, som skaper en helhet. Så når du bruker Instagram og du bruker de appene du bruker, så føles det bra. Og det en av nøklene, tror jeg.
Men hvorfor skal man bruke things? Altså, hvorfor skal man bruke det?
Så steg nummer en jo for å få mer kontroll over alle tingene du har.
Ja, men er ikke for, liksom, det jo ikke så ofte du gjør det. Altså, du gjør det innimellom.
Nei, men allerede da så har du jo brukt appen ganske mye. Du har følt alt fokusen på attention, som gjør at vi har den gode ratingen vi har.
Ja.
Og så jo da spørsmålet, ok, hvordan kan vi få folk tilbake igjen? Og da det for å minne folk på at, for eksempel, det vi ser nå hei, du har mer enn en iPhone I biblioteket ditt. Trenger du det? Og da kan vi gi deg umiddelbar pris på hva AppBrews villig til å kjøpe den tilbake for. Da får du en notification som sier du har to iPhones I Things, vil du selge den gamle for 3800 kroner?
Ja.
Så mange vil si ja til det. Da kan vi begynne å aktivere de tingene som en av de viktigste måtene å få folk tilbake. Men så kan man også stille seg spørsmål hvor ofte skal du bruke appen?
Det akkurat det. Man vil jo, egentlig så vil man jo ikke bruke en app. Altså ideelle at ting bare skjer.
Yes. Så vi har nok et mål om at vi vil at folk skal bruke appen 4-5 ganger I måneden.
Hvorfor det? 4-5 ganger I måneden?
Yes, og det for at hver gang du kjøper noe nytt, så vil du at vi skal legge det inn.
Ja.
Og putte I en mappe, eller at du har lyst til å selge noe. Eller at noe går I stykker. I dag så har vi rundt mellom 2-3 ganger bruk I måneden.
Men hva deres North Star metric?
Så det returning twin creators, veldig internt. Ja. Det folk som fortsetter å komme tilbake til appen for å legge til nye kjøp. Det liksom, hvis du, når Lukas går ut og kjøper deg noe I helga, og det første du tenker det må jeg legge inn I things,
ja.
Da Men, du en...
Kan jeg få utfordre den?
Ja.
For hva det verdi, hva det som skaper verdi I appen for brukeren? Konkret verdi?
Så det jo det, det litt forskjellig for noen, men hovedverdien denne oversikten og kontroll, hvor du også har alle kriteriene dine, så du også har garanti, og hvis noe skjer, så vet du at du kan fikse det.
Ja. Men hva vil du si hovedverdien da?
Så for de som bruker appen mest, så det den følelsen av kontroll. Så det litt sånn, det lite håndfast, fordi hvis vi, det finnes jo en del andre løsninger der ute, som du kan si gjør noe av det samme, hvor det målet du skal selge ting.
Ja.
Og da kunne du sagt at det å selge noe målet.
Ja.
Og så kan du si hvor mange ting har vi solgt. Ja. Men når vi snakker med våre brukere, så det ikke det som målet. Målet at du skal ha den følelsen av kontroll og oversikt, føle at du tar bedre avgjørelser enn det du gjorde før. Mm. Og egentlig ha litt... Dette vår personlige metrik, da, og det at du skal ha et bedre forhold til tingene dine. Veldig best.
Ja. For det her jeg faller av, fordi som bruker da, så har jeg ikke noe behov for å kontinuerlig føle at jeg har kontroll over tingene mine. Hvis du mener, altså den men jeg har behov for å kjøpe ting innimellom, så jeg har behov for å selge ting innimellom.
Mm.
Så da tenker jeg sånn, hvis jeg skulle, altså for meg så ville det kanskje vært salg av noe som jeg har inne I Things-appen da. Det ville vært en sånn...
Yes, det en veldig sånn håndfast ting at når jeg skal selge noe,
Ja.
Da var det veldig lett å gjøre det.
Ja,
men ingen må være der på forhånd for at det skal være veldig enkelt. Og jeg tror nok den følelsen du beskriver nå legger jeg dette her inn I Things, sånn at når jeg skal selge den, så vet jeg at jeg har den.
Yes.
Men da jo den følelsen at du har kontroll på forhånd. Ting ligger der, du vet du har det der når du skal selge det.
Ja.
Den følelsen, og det den brukerne våre på hver sin måte beskriver.
Mm.
Og så prøver vi å lage en litt annerledes virkelighet for disse brukerne, for I dag sånn at vi kaster ting og kjøper nytt.
Ok, for å si sånn da, hvilke andre apper har som verdiforslag følelse av kontroll og som tjener masse penger?
Dette det som så fint med å være helt unik. Neida. Nei, men det jo ikke... Målet jo at du skal reparere ting, så du slipper å kjøpe nytt, eller slipper å kaste, og målet at du skal selge ting. Og det blir solgt ting hele tiden. Men det jo ikke sånn at du, hver gang du åpner appen, så det for å selge noe, for det viktigste, det som skiller oss fra alle andre, at du legger til ting når du kjøper de, ikke når du skal selge de. Så det og så det også litt sånn interessant å se på, for det jo en brukervekst der. Det litt sånn, det egentlig så vil jeg nesten snu litt på det og stille deg et spørsmål, at hvis du kunne hatt en app som hadde oversikt over alle tingene dine, ville du hatt det, eller ville du ikke hatt det? Så jeg svarer for de aller fleste at ja, det vil jeg ha.
Jo, men det sånn du, det du advarte mot tidligere, da, nettopp det at hvis du spør folk, så får du jo svar. Altså, vil du ha 1 million? Du kan velge om du får 1 million eller ikke.
Ja, det litt som å laste ned Things-appen i verdi.
ja, så det litt sånn der, men hva det jeg sliter med, liksom, hva er den der hovedgrunnen til at jeg har den? Og så tenker jeg, liksom, ok, nå tenker jeg on the fly, men jeg tenker sånn, forsikring kanskje, ikke sant? Altså hvis jeg legger den inn der, så den forsikret, for eksempel, et eller annet sånt ting. Da begynner det liksom nærme seg et eller annet sånt, et behov vi har da, for å legge inn.
Ja, og det jo veldig interessant, fordi jeg må bare passe på hvor mye jeg kan si. Fordi som forsikringsselskap, så sliter du veldig med svindel. Du sliter med at folk melder skade på ting de ikke har.
Ja.
Ok, det noen som har oversikt over hva folk har? Som kan sørge for at det ikke blir svindel? Ja, vi vet om en app i hvert fall. Kan det da rettferdiggjøre lavere pris på forsikring? Så plutselig har du et veldig tydelig økonomisk insentiv der, som er noe jeg helt sikker på kommer ganske snart. Men så er det også en helt annen ting som at det ikke sant i dag at brands og butikker vil at du skal kjøpe ting og kaste dem, og kjøpe nytt. Det mange som har lyst til å bevise at produktene de har laget for å vare. Så en ting vi jobber sammen med nå, utforsker sammen med noen brands, det vi kaller fiksebuffer, hvor når du kjøper et produkt og legger det i Things, så setter brandet av 1% av den summen som kun kan brukes på reparasjon, vedlikehold og salg. Det er mange ting som kommer opp der, men jeg tror du peker på noe veldig vanskelig for oss, som hva den ene linja som veldig mange startups bygd opp rundt. Mens for oss har fokus vært å bygge opp den infrastrukturen som gjør dette mulig, få folk til å bygge dette biblioteket, som gjør at vi nå begynner å ha fokus på aktivering.
Ja, men den, altså jeg tenker litt på Vipps da, som en sånn, det begynte med altså vennebetaling, men det egentlig er noe mye større, ikke sant? Det knytter jo telefonnummeret ditt til et kontonummer, basically da, så du kan betale med telefonnummeret ditt. Det egentlig det Vipps gjør. Men adopsjonen jo relevant, ikke sant? Når alle har Vipps, så er det et attraktivt kjøpsprodukt for, eller betalingsprodukt for en nettbutikk å ha i Vipps. Men den er bygget opp på en konkret ting. Altså vennbetaling var jo det første tingen til Vipps. Men nå det kanskje kanskje like stor grad, eller altså der pengene kommer inn, i hvert fall på nettbutikk, eller det å handle med Vipps da. Og det litt den der jeg prøver å se hos Things, ikke sant? Altså det er en sånn, dere har knekt en kode rundt det å få folk til å laste appen, og så det litt sånn wow-følelse. Men så det på det, hva den der, når det naturlig å dra fram appen?
Men da tror jeg at svaret der ligger ikke nødvendigvis på brukersiden.
Nei.
Så det vi helt overbevist om at det kommer en grønn tsunami med helt nye tjenester og verdiforslag fra butikker og brands og tredjeparter som ikke finnes i dag.
Ja.
Og vår sånn strategi som vi har solgt inn til investorene at når den flodbølgen treffer, så skal Things være den teknologien som alle kobler seg på. Og du ser det bare med Secundo, alt det de har fått til i dag. Det kommer nye startups hver eneste dag som leverer tjenester som du egentlig ikke visste at du har behov for, som ikke har noen distribusjonskanaler og som ikke har noe logisk sted å være. Så hvis vi kan være de som har disse brukerne, og som har dette biblioteket av ting, når disse tjenestene kommer, så det hos oss de kommer til å bli levert. Og da, så jeg tror veldig mye av den verdien du søker kommer fra den utviklingen som skjer i sirkulærøkonomien, ikke så mye fra hva brukere ønsker å gjøre akkurat i dag.
Ja, men da lener du deg veldig på hva som skjer da.
Timing er veldig viktig, men jeg ville ikke sagt lener seg på, for vi har lyst til å drive utviklingen. Så det jo derfor vi jobber sammen med Secundo og jobber sammen med disse selskapene, Repairable og reservedeler.no, tilbyr ting som veldig, veldig bra, som ikke nok folk bruker.
Altså, for å si på en annen måte, så tenker jeg jo at dere de som har på en eller annen måte ganske nærme dette sirkulære, og lage noe funksjonelt rundt det sirkulære. Selv om jeg ikke helt, jeg ikke, som du forstår, jeg ikke sånn helt omvendt enda, jeg ikke helt, men dere nærmer dere nå, for dere har knekt koden med altså å få folk til å laste appen og bruke den, og dere får folk inn et steg, og så det da de stegene videre da, og ikke minst det å tjene penger.
Men det er veldig interessant, fordi alle vi snakker med, vet at fremtiden mer sirkulær,
ja.
Men ingen vet hvordan den
ser ut.
Så der vår strategi å være fremst i den utviklingen, og sørge for at det vi som det stedet hvor den utviklingen skjer. Så det du sier stemmer veldig overens med hva vi tenker selv. Men da det den å jobbe sammen med brukere, jobbe sammen med partnere og butikker, og sørge for at den verdien... Fordi det IKEA for eksempel har jo en løsning som heter IKEA kjøper tilbake. Du kan komme til IKEA med IKEA-møblene dine, så kjøper de av deg. Problemet til IKEA at de får ikke tak i nok ting. Alt de får inn i butikken blir solgt samme dag.
Ja.
Likevel så står vi på søppelplassen og ser folk fylle opp bilene sine, kjøre ned, kaste IKEA-møbler i konteinere. Så det er en annen link der som ikke funker, fordi det ikke sånn verden funker akkurat nå.
Nei.
Vi har tatt på oss en ganske vanskelig oppgave der, men vi tror at oppsiden helt... Har du lyst til å selge noe i stedet for å kaste det? Ja. Burde vi reparere i stedet for å kaste det? Ja. Så de svarene der. Så det bare å jobbe seg mot.
Det det der. Og det her kommer prosessen deres.
Og det der jeg tror vi veldig godt posisjonert, nettopp fordi vi har den
iterative
prosessen, og så har vi jobbet med store selskaper i veldig mange år, og jobber allerede med det i Things.
Ok, vi må avrunde, mister. Hva det viktigste du har lært siden 8. klasse, og vært gründer siden 8. klasse?
Det at det ikke noe farlig å prøve. Og det mye bedre å prøve og lære og feile, og det ikke noe skummelt å ta kontakt med folk du aldri har møtt før. Bare send mailer til alle og ring så mange du kan, noen sier ja.
Ja, det ikke kjenne på skam.
Ha litt skam.
Ok, tusen takk Andreas, og masse lykke til videre med Things, og så skal jeg ta en tur innom igjen og teste om jeg kanskje kan bli litt mer hooked til appen deres.
Og hvis ikke, så skal vi fortsette å bygge den videre.
Ok, ha det fint.